Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэй Моўчан апынуўся ў шпіталі з траўмамі пасля спробы прайсці па Менску з нацыянальным сцягам. За вярбоўку Леаніда Козіка ў незалежны прафсаюз абяцаюць 5000 даляраў. Камуналка неўзабаве падаражэе ўдвая.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіну ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння свеце. Прэзідэнт США Барак Абама, выступаючы сёння на саміце НАТО ў Чыкаго, выказаў перакананасць у тым, што краіны, якія ўваходзяць у паўночна-атлантычны альянс, сумеснымі намаганнямі давядуць да канца цяперашнюю місію ў Афганістане. «Ніхто з нас не адмовіцца ад сваіх абавязальніцтваў», сказаў Абама, звяртаючыся да ўдзельнікаў найбуйнейшай у гісторыі сустрэчы лідараў НАТО, у якой акрамя прадстаўнікоў дзяржаў-членаў альянсу ўдзельнічаюць дэлегацыі яшчэ каля 60 краінаў і шэрагу арганізацый. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен пацвердзіў планы альянсу па вывадзе з Афганістану баявых падраздзяленняў замежных войскаў да канца 2014 году. Лідары блоку таксама пагадзіліся з тым, што працэс перадачы адказнасці за забеспячэнне бяспекі ў Афганістане ад сілаў НАТО да мясцовых структураў павінен завяршыцца да сярэдзіны наступнага году. На гэтым саміце НАТО дзяржсакратар США Хілары Клінтон заявіла, што на наступнай сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў, якія ўваходзяць у НАТО, павінна быць разгледжана пытанне пашырэння вайсковага альянсу. З такой заявай Клінтон выступіла перад сустрэчай з лідарамі Боснії, Грузіі, Македоніі і Чарнагорыі, якія імкнуцца да сябробства ў НАТО. Месца і дата правядзення саміту пакуль не прызначаныя. Першым кандыдатам на ўступленне ў НАТО з'яўляецца Македонія. Дзеля гэтага ёй трэба вырашыць спрэчку з Грэцыяй, якая лічыць неправамерным назву гэтай краіны. Грузіі для сябровства ў НАТО трэба будзе ўладзіць канфлікт з Расіяй з нагоды самаабвешчаных рэспублік Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, незалежнасць якіх Грузія не прызнае. У Боснії і Чарнагорыі толькі што запушчаныя рэформы, неабходныя для далучэння да вайсковага саюзу. У Эміне па апошніх дадзеных загінулі не менш як 60 чалавек, дзясяткі параненыя ў выніку нападу смяротніка на салдатаў, якія праводзілі рэпетыцыю маючага адбыцца параду ў сталіцы краіны горадзе Сана. Нападнік быў апрануты ў салдацкую форму. Ён прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне, калі знаходзіўся паблізу вайскоўцаў у раёне прэзідэнцкага палацу. Рыхтаваўся палат прымеркавана да 22-й гадавіны абвяшчэння паўднёвага і паўночнага Йемену. Гэтая дата адзначаецца ў аўторак 22 траўня. Йемен з'яўляецца адным з саюзнікаў США на Блізкім Усходзе. Вашынгтон раней накіраваў у Йемен інструктараў, якія рыхтуюць салдат для барацьбы з баевікамі Аль-Каіды. США таксама размясцілі ў Йемене беспілотныя апараты для нанясення удару па баевіках. Кіраўнік міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, Кіямана, праводзіць сёння перамовы ў Тэгеране. Галоўная мэта ягонай паездкі – дамагчыся ад іранскага кіраўніцтва дазволу на навядзенне міжнароднымі інспектарамі шэрагу аб'ектаў, дзе, як падазраюць, заходнія лідары могуць весціся сакрэтныя распрацоўкі па вытворчасці ядзернай зброі. Візіт Амана арганізаваны напярэдадні запланаванага на сераду ў Багдадзе чарговага раўнда перамоў паміж Іранам і прадстаўнікамі 5 сталых членаў Рады бяспекі ООН, а таксама Нямеччыны. На хвалях Радыё Свабода слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэкст чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.